To the Moons efterfødselssamtale er sponsoreret af Tryg. Vidste du, at Trygs graviditetsforsikring dækker både dig som gravid og dit ufødte barn? Forsikringen gælder fra uge 21 og indtil 6 måneder efter fødslen og kan fortsætte direkte over i en almindelig børneforsikring, helt uden at du behøver at gøre noget. Og så er graviditetsforsikringens basispakke med blandt andet ekstra jordmorkonsultationer og psykologisk krisehjælp gratis. Se mere på tryg.dk/gravid.
Det er en stor sorg for Frederikke Linde, da hun efter 2 akutte kejsersnit bliver frarådet at få flere børn. Hun og hendes mand har altid drømt om en stor børneflok, og efter et par år, hvor et tredje barn bliver ved med at spøge, kaster Frederikke sig ind i kampen og opsøger 2 privathospitaler, der til sidst giver hende grønt lys til at få 1 til barn. Frederikke bliver gravid med familiens lillesøster og ved på forhånd, at hun også denne gang skal føde ved kejsersnit, og at det bliver sidste gang, hun skal være gravid. På Lærkes fødselsdag bliver Frederikke mødt på operationsstuen af det bedste fødselsteam. Men de skal igennem en voldsom operation med 108 minutters knivtid, inden ønskebarnet Lærke kommer til verden. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til Into the Moon podcast. Velkommen, Frederikke.
Mange tak.
Og velkommen til dig, Camilla Brink, jordmor fra Erhvervsjordmor.
Tak.
Og dejligt at se jer begge to og være tilbage her i studiet. Frederikke, du er mor til 3, Hector, Holger og Lærke. Og Lærke, hun er 8 måneder, og det er hendes fødsel, vi skal høre om i dag. Du har jo født alle dine børn ved kejsersnit. De første 2 akut, og den sidste her, Lærke. Det var et planlagt kejsersnit, og jeg har faktisk lyst til at sige et nøje planlagt kejsersnit. Ja. Og det er jo blandt andet det, vi skal høre om i dag, fordi da du har 2 kejsersnit bag dig, der bliver du faktisk frarådet flere graviditeter, fordi at din krop og livmor bliver vurderet til ikke at kunne bære både en graviditet, men også en fødsel. Vil du ikke tage os med tilbage til den gang, hvor du står der med Holger, dit andet barn, og har været igennem på det tidspunkt 2 kejsersnit?
Jo, altså først og fremmest skal jeg lige sige, at mig og min mand, vi har altid tænkt, at det kunne være helt vildt fedt at have rigtig mange børn og have sådan et kærlighedshold. Og der kunne jeg jo godt mærke, at efter Holger, som var et ret akut kejsersnit, at den mulighed var måske blevet lukket der. Jeg kunne mærke lidt, da lægerne kom ind, og kirurgerne kom ind efterfølgende, at de var sådan, din krop, den heler ikke så godt. Den laver rigtig, rigtig meget, eller danner rigtig meget arvæv, så den næste graviditet, hvis du ønsker et barn mere, der vil forløsningen af det her barn skulle foregå ved kejsersnit, og det bliver nok en ret stor operation, fordi at der er så meget arvæv. Mm. Og jeg kunne selvfølgelig godt mærke, da jeg var i gang med at prøve at føde Holger naturligt, at der var noget galt, og det var så også derfor, jeg fik det her kejsersnit, akutte kejsersnit af ham, og det var fordi, hver gang jeg fik en V, så min livmor var simpelthen vokset sammen med min bugvæg og min blære, og sådan hele mit indre var en stor klump, og der er livmoren jo virkelig sej, men også lidt farlig i sådan en situation, fordi den gjorde bare sit arbejde. Så jeg kunne godt mærke, da jeg prøvede at føde ham naturligt, at det gør edderspakken ondt, det her. Men jeg vidste jo ikke, hvor ondt må det gøre.
Nej, ikke? Og bare lige for lytterens skyld, fordi Hector er dit første barn.
Ja.
Og der er det jo et akut kejsersnit, men du ved faktisk godt, at du skal have et kejsersnit, fordi
han lå med numsen ned.
Ja, så du vælger et kejsersnit, men fødslen går så i gang før tid, og derfor bliver det akut.
Ja.
Og så anden gang, der vil du ligesom gerne prøve at se, om du kan føde vaginalt. Og der er det så, at det her første kejsersnit ligesom volder problemer.
Ja, altså jeg ved jo ikke, jeg kan jo ikke mærke det her arvæv. Det er et usynligt benspænd i hele det her, i den her fortælling omkring, hvordan mine børn er kommet til verden. Jeg kan virkelig ikke mærke dem i min dagligdag. Men åbenbart efter Hectors kejsersnit der har jeg så dannet så meget arvæv, at jeg ikke kunne føde naturligt. Jeg ville rigtig gerne prøve at føde naturligt. Jeg synes, kejsersnit er en rigtig, rigtig dejlig ting. Men jeg synes også, det kunne være rart ikke selv at være så meget en patient bagefter. Så jeg ønskede virkelig at prøve at at få den sådan den mere naturlige oplevelse. Men gudske tak og lov, så var der en mulighed for at få et kejsersnit, fordi ellers så kunne det have gået lidt galt.
Mm. Og som du beskriver, det der sker under anden fødsel, det er jo så den her, at arvet ligesom volder rigtig mange problemer, og du ender derfor i et kejsersnit. Da de er færdige med den operation, kan du huske, hvad de ligesom fortæller dig?
Jamen, de fortæller mig sådan rimelig nøgternt, at det er vildt svært at komme ind, uden at ødelægge noget på mig, og det er vildt svært at lappe mig sammen igen. Altså, der skal ligesom renses ud, hvis man forestiller sig, at der ligger sådan et underligt slør over alle mine organer, der sådan filtrer dem alle sammen. Det skal files ind stille og roligt, skæres forsigtigt, og de kan ikke bare lave et snit sådan gennem alt. Det er jo i forvejen en stor, meget stor operation, men de kan ikke bare lave sådan et snit direkte igennem alle lag på en gang, og så forløse baby. De skal sådan, hvad kan man sige, twiste rundt om de forskellige elementer, der er vokset sammen derinde. Og det er jo elementer, der vokser sammen, som man ikke ved på forhånd. Så det er først noget, kirurgen ligesom ser, når de åbner, okay, hvordan ser den her krop ud indeni, ikke? Så jeg vidste ikke, jeg havde arvæv, da jeg skulle føde Holger, min anden søn. Mm. Jeg anede det vitterligt ikke.
Og ved man, hvorfor at du har den reaktion, eller hvad man skal sige?
Nej, man ved det ikke. Altså, det kan være, at du ved noget om det.
Ja, jeg kigger også over på dig, Camilla. Ja.
Nogle har det jo mere end andre, og det ville være skønt, hvis jeg kunne sige præcis, hvem det var, så man kunne udpege allerede inden, hvem der ville have det og ikke have det. Men det er noget, der kan opstå, og både sådan, hvor der kommer arvæv. Der vil altid være noget arvæv, der hvor man har skåret. Nogle gange ved en operation senere fjerner man så lidt af det arvæv fra den tidligere operation. Mm. Nogle gange der kommer sådan en dårlig blodomløb, og så nogle gange kan der ske den tilstand, at det ligesom også noget af det her bindevæv klæbrer sammen. Mm. Og så er det kan blive lidt risikabelt, når det begynder at klæbe. De forskellige organer derinde kan klæbre sammen, og så kan livmoderen ligesom blive lidt dækket, så man ikke kan komme til livmoderen, fordi det sådan er klæbret sammen. Ja. Og hvorfor det sker, det nogle healer bedre end andre. Mm. Nogle gange, hvis det er akut, og det ikke er sådan foretaget fuldstændig under helt ordentlige forhold, kan der også være større risiko for det senere. Mm. Men det er noget, der kan opstå også ved kejsersnit, som er foretaget ordentligt.
Mm. Ja.
Så efter fødslen af Holger, hvor de ligesom opdager, hvordan det står til, og at der er alt det her arvæv, så får du den her besked om, at flere børn vil være en dårlig idé, eller faktisk bliver du sådan lidt frarådet og få flere børn, og nu indledte du også samtalen med at fortælle om, at dig og din mand altid har drømt om en kæmpe flok. Mm. Hvordan reagerer du på den besked?
Jeg synes, alt det her i verden, når man får at vide, det må du bare ikke, men det er noget, man ikke rigtig selv kan mærke, det er meget svært at acceptere. Altså på den måde har det været nemmere, hvis det var noget, jeg sådan kunne se og føle på. Det var svært, og det var sådan, jamen, det generer mig ikke. Jeg bærer mine børn rigtig fint. Jeg har gode graviditeter. Jeg heler rigtig godt efter, altså føler jeg i hvert fald selv, ud over det arvæv, efter de her kejsersnit, kommer mig hurtigt, og har ikke problemer, når jeg træner, og sådan nogle ting. Så jeg er sådan, jeg synes, det var en lille smule uretfærdigt, hvis børn, det kan man jo ikke rigtig sige, når man har fået to sunde og raske børn. Men jeg synes alligevel, at det var sådan lidt, mand, alle dem, jeg kendte, der havde fået børn, jamen de født naturligt nogle super hårde fødsler, nogle super, ikke nemme fødsler, men sådan, hvor man kunne mærke, at de havde den der følelse af, det var en fed oplevelse. Og der synes jeg bare, det var så træls, at jeg havde ikke fået kejsersnit, fordi jeg er rigtig taknemmelig for, at det er der og kan hjælpe, men mere det der med, at det, at jeg havde fået det, gjorde, at jeg måske ikke kunne få flere. Det synes jeg var vildt frustrerende. Så der endte jo også med, at jeg, det spøgede lidt på den måde, både hos mig og min mand, i lang tid, flere år efterfølgende, hvor jeg flere gange prøvede at gå op til min egen læge og sige sådan, kan du prøve, jeg har læst min journal, jeg har virkelig læst min journal, og jeg fatter jo ikke 80% af, hvad der står, men sådan, for at finde ud af, hvad var det egentlig, der skete under de der operationer, hvad er det, de har fundet, hvad er det, der er galt. Og der går jeg så op til min praktiserende læge og siger, kan du prøve at udrede noget af det her? Fordi der står 18 måneder efter, der står så længe det med kejsersnit.
Altså 18 måneder efter, kan du blive gravid igen?
Ja, og hvad betyder det? Altså der står ikke, du må ikke få flere børn i det her, i den her journal. Og hun reagerer jo så rimelig sådan nærmest følelsesladet omkring det, at hun siger direkte til mig, at du har allerede to børn, og du skal være glad for, at du kommer ud af det her på en god måde, og de skal ikke lige pludselig ikke have en mor, og du skal ikke lige pludselig ikke have forblødet på et operationsbord.
Det synes jeg faktisk er rigtig tarveligt. Mm. Ja. Jeg synes faktisk, det er rigtig tarveligt, ja, at din egen læge siger sådan, fordi det er ikke hende, der har stået med din åbne pool og kigget ind og set, hvad er der, hvad kan lade gøre, fordi de læger, der har stået, hvis de havde det, at du vil få blødet, og dine børn vil miste dig, så havde de skrevet det i journalen.
Præcis.
Så havde de haft en samtale med, ikke bare skrevet i journalen, så havde de haft en samtale med dig bagefter, og set dig i øjnene og sagt, det her, det er så alvorligt, så vi vil virkelig fraråde dig at føde igen. Det har de ikke set dig i øjnene og sagt, og det har de ikke skrevet i journalen.
Mm.
Så synes jeg faktisk, det er tarveligt, at der sidder en.
Det var specielt i hvert fald, vil jeg sige, ikke? Altså, jeg sad
men simpelthen. Det her udsagn om, at du ikke må i situationstegn få flere børn, har du kun det fra din praktiserende læge? Det er ikke noget, du har fået at vide fra hospitalets side?
Nej.
Okay.
Men jeg må ærligt indrømme, og det er jo også noget, som man lærer omkring sig selv, det er, når man får børn, man kommer til at stå i nogle situationer, hvor man finder ud af, at man på nogle områder måske kan være lidt for autoritetstro, og måske skal gå lidt mere med sin egen mavefornemmelse. Det er jo sådan, det er nogle gange, når man vokser, og jeg har nok altid været meget autoritetstro, så jeg var meget sådan, men det skal jeg jo ikke have noget af. Altså, jeg skal da godt nok ikke få blødet på det operationsbord. Det er klart. Ikke? Så jeg gik hjem med den der følelse af, okay, det tør jeg ikke, og jeg sagde det til min mand, og han var bare sådan, det skal vi ikke have noget af, så. Mm. Altså.
Men man kan også sige, der er jo også noget psykologisk i det, fordi selvom hun er ret sikker i sin sag på, at det kan ikke lade sig gøre, så burde hun jo også lade dig gå den vej og afsøge mulighederne, eller netop tale med hospitalet og få dem til at forklare, hvad der er sket. Fordi præcis, hvis det også fra deres side af endte med at være et, det vil vi virkelig fraråde, det er meget farligt for dig. En eller anden konklusion, så havde du i det mindste fred med det. Altså, så havde du ligesom været i en proces, hvor du fik lukket de døre, ikke?
Jo. Altså, det tog flere år, fra hun kom med den kommentar, til at jeg jo tog fat i et privat hospital, fordi jeg simpelthen ikke kunne få det, hun sagde, til at matche med det, der stod, og jeg følte, at det var hendes. Det må også være svært nogle gange at være læger, ikke at kunne komme til en gang imellem og projektere sine egne følelser ind i det, man står i. Og jeg tror måske, det her, det var. Der var noget andet bag på en eller anden måde. Der var nogle følelser bag, som jeg ikke ved, hvorfor det lige triggede. Men sådan havde jeg det i hvert fald. Så jeg gik så til to privathospitaler for at blive gennemtjekket. Helt nøgtern, organmæssigt. Hvordan ser min livmor ud? Hvordan ser mit ar ud? Man kan jo ikke rigtig desværre tjekke arvæv, sammenvoksninger, men man kan godt tjekke mit kejsersnitar. Og er det mobilt og alle de her ting? Og først efter, at de vurderede begge steder, to forskellige steder, at den var rigtig stærk, min livmor, og de følte ikke, når de bevægede i den, at den sad fast i noget, og de forventede heller ikke, at mit kejsersnitar havde nogle problemer med at kunne klare en graviditet mere. Så da jeg ligesom havde fået det at vide, så tænkte jeg, så gør vi det.
Ja,
ja.
Og sikke en positiv melding det var efter så mange år, hvor du har gået og tænkt, at det ikke kunne lade sig gøre. Ikke?
Meget ærgerligt, at jeg ikke gjorde det den anden vej rundt. Men sådan kan man jo, you live and you learn.
Ja, altså. Nu deler du din erfaring, så det kan være, at det hjælper nogle andre.
Ja.
Men med den, hvad skal man sige, med det grønne lys, du får fra de to privathospitaler, hvor lang tid går der så fra det til, at du faktisk bliver gravid?
Jamen, jeg får fjernet mit spiral i januar, og så har jeg to spontane aborter uden hjerteblink. Det er selvfølgelig ufrivilligt, så det bliver jeg ret ærgerlig over. Så er det faktisk først i efteråret, jeg står med en positiv graviditetstest, som så bliver til Lærke. Og der går ret lang tid, jeg tror, der går faktisk 12 uger, før jeg sådan rigtig føler, at jeg tror på det.
Når du også har sammenkædet de to spontane aborter med tilstanden derinde, altså om der er en sammenhæng, 100%. Eller om det ligesom er en dårlig idé?
Ja, 100%. Altså jeg følte, at der måske var et eller andet i vejen med min krop. Altså at der, den der sådan fornemmelse, man kan have af, når man mister noget, man rigtig gerne vil have. Altså jeg ville jo virkelig gerne have, at de her graviditeter blev til noget, og jeg var meget, meget, meget lykkelig, selvom at jeg kun var 5 uger henne eller sådan noget. Og da de så ligesom forsvandt, så var jeg sådan til sidst sådan, sig mig lige en gang, altså er det sådan et eller andet tegn på, at er det en virkelig dårlig idé? Altså kan jeg ikke bære dem? Er der, altså, har jeg ventet for lang tid? Så jeg er helt klart, jeg fik sådan en.
Men der var ikke nogen forklaring?
Der var ikke nogen forklaring, nej. Og så kom hun lige pludselig jo. Ja. Så det var jo dejligt, og sådan er det jo med sådan nogle tidlige spontane aborter, at det er jo lige pludselig så er den der. Og det er jo også ret fint at huske på en eller anden måde, ikke?
Mm.
At når det er så tidligt i processen, vil jeg mærke.
Hvor gamle er drengene efterhånden blevet, da du sådan begynder at tro på, at det bliver til noget med det, der så ender med at være Lærke?
De er 6 og 4 år på det tidspunkt.
Mm.
Og får det at vide virkelig hurtigt, fordi jeg har så meget kvalme. Så allerede i uge 8 eller sådan noget, så sidder jeg og peger på maven, og de bliver jo helt... Altså, jeg har nogle enormt dejlige, hvis jeg selv skal sige det, børn, som er meget, meget omsorgsfulde og meget vilde med babyer begge to. Så de var sådan... der kommer en baby, vores helt egen baby. De er meget sådan babysyge begge to. Og gjorde det selvfølgelig også lettere. Jeg er også meget, meget dårlig til at holde ting hemmelige, så det er sådan, det var også bare meget nemmere at være sådan, du skal lige passe på her, eller nu skal jeg lige lægge og sove, fordi jeg har en baby i maven. Mm. Altså, og så får man det nogle gange lidt dårligt. Og så i stedet for at lade som ingenting, ikke? Det var faktisk rigtig lettelse at få det sagt til dem, ja.
Og hvordan er din graviditet derudover?
Jamen, jeg synes faktisk, at min graviditet er okay. Jeg er vildt, som sagt, forkvalmet de første 12 uger. Jeg er mega træt. Det er klart, at med hvert barn, man får, så bliver graviditeten også derefter. Altså, der er jo run på stadigvæk, og børn, der bliver forkølet og syge og får feber, og altså, man skal op om natten og alt det der. Altså, selv med en på 4 år, ikke? Altså... Så jeg synes, jeg er smadret i de første 12 uger. Så letter det, som jeg kan forstå, det gør hos mange der i anden trimester. Og så synes jeg, at tredje trimester, den er så lidt hård. Jeg kan godt mærke, at det er tredje graviditet. Og selvom at jeg faktisk er inden graviditeten super fedt, og jo har arbejdet som model og holdt min krop, og faktisk har en god sådan mængde muskler og sådan... Så synes jeg altså, mit bækken har det rigtig svært, og jeg synes, mine hofter og mine led og sådan, det hele værker rigtig meget. Så jeg er ret meget i stillestand i tredje trimester. Og så tænkte jeg hele tiden, det er den sidste gang, så må det være lidt kedeligt, det er der ikke noget at gøre ved. Altså.
Hvor meget fylder de her forrige kejsersnit og faktisk sådan hele din fødselshistorik, hvor meget fylder det under din tredje graviditet, for eksempel hos din jordmor og hos din læge også, medmindre du har skiftet hende ud.
Jeg har faktisk ikke skiftet hende ud, men jeg brugte hende jo ikke så meget, fordi det var tredje gang. Men jeg taler jo selvfølgelig med min jordmor om det. Jeg får en rigtig dejlig jordmor, og hun hjælper mig videre i systemet og så sørger for, at jeg får nogle møder med nogle dygtige overlæger og sådan på hospitalet. Og det fylder jo selvfølgelig rigtig meget, fordi at jeg har et udsagn fra min læge, et lidt vagt udsagn fra hospitalet i forbindelse med operationerne, som går lidt i... Den var sådan lidt... Altså, den siger jo ikke rigtig noget. Og så har jeg de her to læger for privathospitalerne, der meget sådan konkret har forklaret mig, at det skal være kejsersnit, der er planlagt. Det må ikke blive akut. Det skal helst være i 37 plus... 4, sådan så at du ikke ender med lige pludselig, at vandet går. Det skal lige siges, at vandet gik med min første søn i 37-4, så det var også sådan noget, de var... Jeg er ikke så stor, så på et tidspunkt bliver det meget massivt for mig med den store mave, så jeg var virkelig sådan, okay, jamen, det er de begge to uafhængigt af hinanden sagt. Så det går jeg videre med til min jordmor, det kan hun sagtens forstå, men hun har ikke magten til ligesom at tage de beslutninger, så jeg skal selvfølgelig op og snakke med en læge på hospitalet. Og det gør jeg nogle gange, og det er en blandet oplevelse. Jeg synes, jeg bliver talt meget sådan efter munden, sådan, nå ja, det kan vi ikke. Og det er jo, jeg er jo fuldstændig opmærksom på, at jorden drejer ikke kun rundt om mit kejsersnit, men det var stadig meget specielt det her med at have alt den her fakta. Altså jeg havde printet alle tingene ud, og min journal var sådan, du ved, nu skal du høre, det er super vigtigt, det skal blive planlagt, det skal være 37 plus 4, der omkring i hvert fald, og mit vand gik der og der, og jeg havde virkelig styr på mine ting, og hun havde ikke engang læst min journal, da jeg kom derind. Hun anede ikke, hvad der havde været forud for det her kejsersnit, og hun var bare sådan, jamen, vi giver kun kejsersnit i uge 38, og der kan jeg se, at den dag, vi giver kejsersnit, så vil du være 38, 4-5 stykker. jeg var sådan, det er bare godt nok sent, og jeg har fået at vide, at mit vand må bare ikke nå at gå. Og hun var sådan, det klarer vi, ellers så ringer du bare ind. Jeg var sådan,
ja, det må ikke blive akut.
Det må ikke blive akut, siger hun. Men altså, et akut kejsersnit er jo stadig et kejsersnit, siger hun til mig. Så var jeg sådan, jamen, så vidt jeg er blevet orienteret, så er det bare rigtig godt, der er ro på, for nu kan jeg jo se, at du heller ikke har nået at læse min journal i dag. Og det er jo bare meget rart, at de har mulighed for lige at læse den, inden de opererer mig. Fordi jeg vil gerne gå ud med en hel blære, og altså alt det her, at det, der ikke er noget, der går i stykker bagefter. Og det tager hun sådan meget, tør man sige, sådan lidt lægeagtigt. Altså hun var sådan meget, nå ja, men sådan er det.
Men det havde jo også været en helt anden samtale, også for dig, hvis hun inden havde læst journalen over.
Fuldstændig.
For det kunne godt være, at det hun sagde til dig, det hun mente, var det samme. Mm. Det kunne godt være, at hun tænkte, jamen selvom vandet går her, så kan vi sagtens, så har vi god tid. Præcis. Til at kunne gøre det stille og roligt. Og når hun siger, at kejsersnit er et kejsersnit, så er det jo, fordi det er den her store operation, men det skal bare ikke være sådan noget helt hyperakut. Mm-mm. Og man kalder det akut i flere sådan niveauer, både når det ikke er planlagt, hedder det akut, men et hvor vandet går, og man kommer ind stille og roligt, kan være lige så stille og roligt som planlagt kejsersnit.
Det er semi-akut, nærmest. Ja.
Så, men hun skulle jo bare have sat sig helt ind i det, så hun kunne svare ud for det sted, hvor du var. Og kunne ligesom være, hvor du var sikker på, at du blev mødt i, at hun havde forstået, hvor alvorligt det var, og hvorfor at du egentlig kommer med de ønsker.
Mm. Og så kunne give dig noget ro.
Og give dig noget ro. Ja. Fordi det der, det er jo klart, det gør dig jo vildt usikker.
Ja, jeg følte i hvert fald bare sådan, at hun, at det var lidt ligegyldigt på en eller anden måde. Altså, og det var lidt svært at sidde med. Det må jeg ærligt indrømme. Også fordi, at så skulle jeg ligesom ind og have et møde med hende igen af flere omgange, hvilket jo er super dejligt, at man skal det. Men der kom aldrig noget sådan yderligere ud af de møder. Det var bare for at konstatere, at det stadig blev den dato.
Og så 38 videre. Plus ja. Et par dage.
Og så var det ligesom bare sådan. Og hun fik også af en eller anden underlig årsag lovet mig, at du ved, det er mig, jeg kan lave kejsersnittet. Jeg skriver mig på. Og altså det kan godt være, at det bliver 38-4-5 stykker, men du kommer først ind den dag, sådan så vi sørger for, at hvis der kommer forsinkelser, så får du i hvert fald det kejsen, så du ikke skal yderligere vente en uge, for det kan måske så blive kompliceret for dig. Mm. Jeg tænker sådan, nå, det er vildt sødt, at hun har lyst til at lave mit kejsersnit, og dejligt, at jeg kan komme ind først. Men jeg følte, at hun forsøgte sådan en anden møde der, at være lidt mere imødekommende, men også sådan, hvor jeg tænkte, kan du bestemme det, eller sådan, at er det realistisk? Det var selvfølgelig ikke realistisk, men det kan vi tage senere. Så ja, der er fokus på det, men jeg føler ikke helt, at de ting, jeg har med fra privathospitalerne, har den store værdi derinde. Nej,
der ved du måske, Camilla, noget om, hvor alvorligt man tager en case eller en patient som Frederikke, altså med den historik. Altså, er det noget, man ser ofte, eller er det noget, der bør være sådan altså ekstra omstændigheder eller ekstra?
Det tager man faktisk meget alvorligt. Det er derfor, at der altid bliver skrevet sådan en journal efter et kejsersnit, hvor det ligesom er beskrevet, hvad er det, vi har set, hvad er det, vi har været inde i, hvordan ser det ud bagefter. Det er også derfor, man er til de her forsamtaler og forundersøgelser, inden man skal have et kejsersnit. Så man er ret bevidst om, at det er en stor operation. Selvfølgelig, for det er jo dem, der står med det, og man har heller ikke lyst til at skulle stå med noget, hvor der er en kvinde, hvor det ikke kan lade sig gøre. Så derfor så vil jeg sige, at det er noget, som man generelt går op i og opmærksom på, og det er noget, der sker indimellem. Altså det der med, at man danner mere eller mindre arvæv, og at der er større risiko for blødning, de bliver mindre fleksibelt og sådan noget. Det er også derfor, det er faktisk rigtig fint, når man har fået kejsersnit som kvinde, at man så masserer sit ar bagefter. Det er faktisk ret tidligt, ret hurtigt, allerede sådan 8 uger efter fødslen, og såret hele, kan man begynde at massere det. Og det er jo selvfølgelig mest på det ydre, og hvis der er sket de ting inde i en, er det jo sværere, men det er noget med at sikre sig, at der bliver lidt
Cirkulation,
og at det bliver fleksibelt. Altså, fordi det er et ar, man godt forestiller, det kan stivne og blive sådan ufleksibelt. Mm. Så det der med, at man masserer det og holder det lidt fleksibelt og i gang, det kan forebygge.
Og nu er du inde på noget af det, man ligesom kan gøre efter, efter et kejsersnit. Men Frederikke, nu har du prøvet det 2 gange før, kan man sige. Er der nogle særlige forberedelser, du gør der, både i forhold til selve kejsersnittet, men også til tiden efter?
Altså, det er klart, at jeg tror faktisk, det er det samme, om man føder naturligt eller i kejsersnit, at man sørger for, at man har et hjem, der er klar til det, at man har noget tøj, der er behageligt at have på. Det er rigtig svært at sådan forberede sig fysisk på en stor operation. Specielt når man er altså, så besværet, som man er i tredje trimester. Jeg kunne i hvert fald ikke rigtig sådan gøre så meget andet end at trække vejret ned i maven og håbe på det bedste. Og det var lidt... Jeg prøvede at sende nogle positive energier ud og bare tænke sådan... Og så åbner de mig, og så siger de, ah, der er ikke noget arvæv. Vi smutter hende bare lige ud. Og det prøvede jeg sådan at... Det var, det var jeg ikke sindssygt god til at manifestere, men jeg gjorde et forsøg for ligesom at skabe en god stemning, og også prøve at holde fast i, at der måske var en årsag til, at alle var så rolige omkring det. Det kunne være, at det bare var helt efter bogen, stille og rolig kejsersnit, jeg skulle have.
Nu løftede du lidt sløret for, at det ikke blev, som, som lægen hun ellers havde lovet dig. Altså, at du kom først i køen, og at hun kunne lave kejsersnit. Ja. Hvad er det, der sker op til, eller på dagen, som er den første fødselsdag, I tror, Lærke skal have?
Ja. Jamen, det er den 13. juni, og jeg vågner om morgenen, og jeg tager en video af mig selv, der danser med min kæmpe mave, og tager billeder af drengene, og bare sådan, i dag er det Lærkes fødselsdag, og sådan, nu skal vi bare derind, og det bliver fantastisk. Vi møder op og får tøj på med det samme for vores egen stue, fordi vi møder klokken 10, og jeg tror... Altså, kejsersnit bliver lavet meget tidligt på dagen, så jeg tror, vi skal ind som den fjerde, og det er så omkring klokken 12, cirka, 12 stykker. Og vi sidder ligesom klar, og vi sidder klar, og vi sidder klar, og vi venter i en evighed. Og omkring klokken 2 kommer der en læge ind og siger til os, at der er forsinkelser, så det først bliver klokken 4. Det skal lige siges, alle gravide kan måske være med på den her. Jeg havde fastet siden klokken 10 dagen inden, og jeg ved godt, det er first world problems, men det er altså hårdt at faste, når man er højgravid. Så klokken 2, der jeg var presset også på,
altså,
på sult.
Siden klokken 22? Eller
siden klokken 22 aftenen inden, og det er altså uden væske også, man må ikke drikke vand. Og jeg var stadigvæk rimelig sådan presset på kvalme, så jeg synes, det var over ved at være der, hvor jeg tænkte, nu vil jeg gerne videre i teksten. Men de kommer ind og siger, at der er forsinkelser, og det er selvfølgelig, som det er. Og vi sætter os ned og tænker, men fint nok. Og klokken bliver 4, og klokken bliver 5. Begynder at være sådan lidt... jeg begynder at få lidt ondt i maven. Jeg tænkte, først i køen. Right. Og der kommer lige pludselig en læge ind. Hun har måske ikke læst så meget omkring empati eller sådan, men hun havde meget, meget ærgerlig attitude i den situation, vi sad i, der hvor klokken er 5, og man er blevet aflyst og aflyst og aflyst, og folk er hele tiden kommet ind og sagt, det bliver lige om lidt, så vi har hele tiden stået klar i øvrigt. Vi har ikke bare sådan siddet og læst en bog, for vi fik hele tiden at vide, at om en halv time kan det være, at du skal...
Ja, man har vel også lidt naver på,
og adrenalin. Det er jo en stor operation, og jeg håber, det går godt. Men hun kommer ind og siger til mig, at det bliver måske klokken 8-9 i aften, eller slet ikke, og så en anden dag. Og det er, jeg skal tage et valg, om jeg vil tage imod den her måske klokken 8-9 i aften, eller slet ikke, eller en anden dag. Og jeg var sådan, hvad vælger jeg imellem? Altså, der kunne jeg bare godt mærke, at jeg havde bare brug for noget fakta. Jeg var sådan, er der en tid klokken 9, eller er det om 2 dage? Får jeg nogle konkrete valg her? Det andet kan jeg jo ikke... Ja, nu har jeg siddet til klokken 5, så kan jeg da godt sidde 3 timer mere. Og så får jeg min datter ud, og så er vi ligesom videre. Men hvis jeg sidder her til klokken 9-10 stykker, og vi så alligevel bliver sendt hjem, så vil jeg da hellere vente, altså gå hjem og sove og få mig noget mad.
Bundet
og så
mad. Ja.
Stille og roligt komme op en dag, hvor der er god tid. Hun havde meget svært ved at se, at det var svært. Jeg må ærligt indrømme, jeg brød også lidt sammen der, fordi det var jo... På det her tidspunkt var jeg var bare mættet af misinformation, og følte bare ikke rigtigt, at jeg blev taget seriøst, og jeg prøvede at sige til hende, jeg er bare ikke et rutinekejsersnit, så jeg bliver bare nervøs, hvis jeg går hjem i dag, og I så først laver kejsersnit igen om en uge, og hvad hvis mit vand går? Altså, kan jeg få at vide om det? Skal jeg så vente 7 dage? Men hun går så ud af døren, og mens hun går ud af døren, så siger hun, don't kill the messenger.
Nej.
Og der blev
skal
jeg
man
bare...
altså ikke sige til en 38 plus 4, der ikke har fået med i 12 timer?
Nej, men hvor er det også...
Og jeg blev så ked af det. Ja, det jeg blev jeg så ked af det.
Det
altså,
kan
jeg
godt forstå.
Fuld, og jeg kan bare huske de der jordmøder og sygeplejersker, de var så... De kom hele tiden ind, altså de var så søde. Kom hele tiden ind og var sådan, ej, undskyld, og jeg kan godt forstå dig. Og, altså, fordi jeg blev bare sådan helt børneked af det. Jeg var bare sådan, Er der nogen, jeg kan tale med? Fordi fair nok, hvis jeg skal vente, men I behøver ikke at hele tiden lade som om, at det, jeg siger, ikke har nogen værdi.
Mm.
På en eller anden måde, så er det jo smukt det der med, at man skal gå med sin mavefornemmelse, men når man står og skal have et kejsersnit, og nok også, når man står og skal have en fødsel, så kan man råbe og skrige sin mavefornemmelse lige så højt, man vil. Systemet er stadig systemet. Altså, hvis ikke der er tid, så er der ikke nogen, der lytter. Hvis ikke der er et operationshus, så er der ikke nogen mulighed. Altså, så jeg kunne godt stå og være sådan, hey, jeg har researchet, jeg ved alt det her, og det er virkelig vigtigt, og der var bare, folk var bare mega ligeglade. Mm. Sådan følte jeg det. Og man kan sige, at i bagklodskabens lys, så kan jeg jo sagtens se den situation udefra. Ja, der er kommet måder. Noget vigtigere ind. Selvfølgelig må jeg vente, fordi der var jo ikke noget i vejen med mig der. Men lige på det tidspunkt var jeg bare altså 100% i mine følelser. Altså jeg kunne simpelthen ikke styre, jeg blev bare så ked af det.
Og men der er jo også mange måder at viderebringe den besked på, ikke?
Ja, altså, der er noget omsorg der, der måske havde været for mig været rigtig rar at få lige der. Sådan en, jeg ved godt, det er træls, men nu er det sådan her, det bliver, og jeg forsikrer dig, at det skal nok gå, og der er både tider i morgen og i overmorgen, og vi skal nok ringe til dig et eller andet. Men altså, det ender så fint, fordi at de ender med at ringe om aftenen klokken 10, og sige, at vi kan komme næste morgen.
Så I tager hjem?
Tager hjem, og jeg får en Big Mac og en cola.
Godt.
Ja, og sidder og græder lidt i den, og så går jeg i seng. Og så blev min mand så ringet op, og det var jo bare så dejligt.
Og Frederik, du kommer jo så ind den her gang og får din tid.
Ja.
Prøv at tage os igennem Lærkes fødsel, altså det her kejsersnit.
Ja. Jamen, jeg kommer ind om morgenen, og alt går fuldstændig som planlagt. Det var virkelig til gengæld en fornøjelse at opleve, at man kommer ind og, du ved, får tøj på, kommer ned, venter foran operationsstuen, bliver taget ind. Altså, der bliver lagt spinalblokade, alt det der. Jeg var sådan, okay, det er sådan her, det kan være. Det er mega fedt, fordi det føltes bare så tjekket. Jeg er helt på, jeg ved ikke, om man må sige, men jeg er helt på røven over det team, der stod derinde. Nu havde det været en rigtig dårlig dag, den 13. Så vi kom ind den 14. Og så er det bare de dejligste læger, de dejligste sygeplejersker, der er jordmødre, der er, altså alle er bare så søde. Og det er en operation, hvor man jo først får lagt sådan en spinalblokade, og så blokerer den for alt følelse for brystkassen og ned efter. Og så lægger de så det her kejsersnit. Altså, jeg kan ikke se, at der bliver opereret, men jeg kan se lægernes ansigter, og selvfølgelig alle. På den måde er jeg jo ved fuld bevidsthed, men kan selvfølgelig ikke se, at de opererer. Men jeg kunne godt ret hurtigt fornemme, at det var svært for dem. De var virkelig, virkelig, virkelig dygtige, men jeg har aldrig nogensinde set nogen svede så meget, som de to læger gjorde. De svedte så meget, jeg ved ikke, hvad de hæv i, men de hæv og flåede i min mave, og proppet gase ind og hæv og flåede, og det sprøjtede ud med blod og sådan noget. Det var sådan en ud af kroppen oplevelse, hvor jeg virkelig tænkte, det havde måske været meget rart at være i fuld narkose her, men
altså får du nogle beskeder undervejs, eller har du bare brug for at...
Altså jeg ligger og tager nogle virkelig, virkelig dybe vejrtrækninger. Jeg er mega dårlig til at meditere, men der kunne jeg godt mærke, at jeg dog har taget en uddannelse inden for sådan noget yoga, meditation, for jeg tænkte, nu prøver jeg det lige af, fordi ellers så panikker jeg altså her. Fordi du kan høre alt, hvad der bliver sagt. Og når man ikke ved, hvad er for meget blod, når vi rammer 1,5 liter, er det for meget, når de står og kaster gase, fordi det skal sådan, og det er ned på gulvet, sådan, er det for meget, eller er det normalt? Det
hvordan kan jeg har din mand det?
Jamen, han er ret cool, fordi han står bagved, og dem, der står bagved ham, det er sådan blandt andet verdens sejeste anæstesi. Ham, der sørger for, at jeg også ikke får for meget kvalme og sådan noget. Fuldstændig genialt stykke mandfolk, der bare sådan klarede, du ved, klud der, bum, har du for meget kvalme, du får noget af det her, og sådan, det kan godt være, hun har fået lidt for meget, hun får noget mere, hun skal ikke ligge her og kaste op. Og hver gang, at de blev presset derinde, og han kunne se, at mine øjne flakkede og sådan noget, så var han simpelthen så vidunderlig, for han var så høj, ikke? Men så bukkede han sig hele vejen ned, sådan, og altid sådan lige tog fat på min skulder og var sådan, du er okay, altså du bliver okay igen, du skal ikke være bange. Sådan var de alle sammen derinde. De var så sindssygt søde og dygtige, heldigvis også. Og på et tidspunkt, så kigger den her, en af de her kvindelige kirurger, som udfører kejsersnittet ned på mig og siger, og det var sidste gang. Det her, det kan vi ikke gøre igen på en god måde. Og der tænkte jeg sådan, betyder det, at du er i gang med at gøre det på en god måde, eller altså, er jeg all right? Fordi jeg blev faktisk, jeg blev nervøs nogle gange derinde, fordi det tog så lang tid. Og jeg har været inde og kigge i min journal her, også inden jeg kom ind her, hvor længe var jeg der egentlig? Og der står også, at der er 108 minutter i knivtid, og det betyder, at ligesom der, hvor de er i gang med at operere, det er meget lang tid. Så jeg når også at lægge derinde og tænke, det tager jo en evighed, det her.
Og bliver du bange undervejs?
Det gør jeg. Ja. Altså, da de ligesom tager hende ud, og jeg kan se, det er en pige, hun ser dejlig ud, og hun siger lyde, og hun laver sutterefleks på min mands lille finger, og sådan, og hun får lov at komme ned, så jeg kan give hende et kys, og hun er bare så, hun er bare så nuttet og tyk i hovedet, og jeg var bare sådan, jeg vil gerne have dig med hjem. Der er noget, jeg virkelig har tænkt på et tidspunkt, sådan, men det håber jeg så også, jeg får lov til. Altså, og det er jo ikke fordi, at der var nogen, der på noget tidspunkt sagde, det her, den holder ikke. Men det var så hektisk. Altså, selvom de var så dygtige, og der var så mange, så var det så hektisk. Og de så så anstrengte ud, at jeg var sådan, hvad er der inde i min mave, I skal hive som? Altså, hvor sindssygt ser det ud derinde? Mm. Og der er jeg så fundet ud af efterfølgende, også hvad jeg kunne læse mig til, sådan, at det har bare, der har været rigtig mange af sådan nogle sløradhæser, som er vildt svære for dem. Ligesom, for det ligger sig bare sådan ind over det hele, og får det hele til at blive en stor
klub. Ja, fordi det er adhæser, det er der, hvor det klister sammen. Ja. Det er sådan, at det...
Ja, og dem har der været rigtig meget af. Og det gik jo heldigvis godt. Det tog bare helt vildt lang tid. Og jeg mistede helt vildt meget blod, eller... Der er nok også andre, der har mistet 2 liter, men det var bare, kombinationen var lidt ekstrem.
Taler du med dem efter operationen?
Ja, altså der er en af dem, der kommer hen og fortæller, at det var en stor operation, men at den er gået godt, og at de har fjernet rigtig meget, og at jeg nok skal blive sådan okay igen.
Mm. Og får du ligesom svar på, om der var fare på færre undervejs?
Nej, men jeg spørger faktisk heller ikke.
Nej.
Jeg tror bare, jeg var så... kunne jeg sådan have flået ud og lukket døren og smuttet, så havde jeg gjort det. Altså, for jeg var bare sådan, okay, vi klarede det.
Da I var i mål.
Ja, nu vil jeg bare gerne hjem og væk herfra.
Mm. Det er måske bare mig, der lægger noget sådan, men jeg synes også, det er en lidt unødvendig kommentar fra kirurgen, altså at hun skal sige, og det var sidste gang sådan lidt belærende, eller som om, at du er til besvær, i stedet for at sige, vi klarede den, eller nu kommer hun om lidt, eller noget positivt.
Jamen, altså, det er jo en besked, du skal have, men måske ikke under operationen, hvor man ikke ved, om man
fordi det får dig til at tænke, for min baby en mor med hjem, ikke? Altså det er jo en ekstrem tanke.
Altså det... Der har været mange gange under det her forløb, hvor at kommunikationen jo altså er gået lidt skævt.
Mm.
Jeg kan fortælle dig, at du har ikke været... Nu sagde du, at du turde næsten ikke spørge, om det var så alvorligt, så de ikke var i tvivl, at de ville få dig med hjem.
Mm.
Det er sådan, at den besked, hvis det skulle ske, det får man at vide. At det vil få at vide ved samtalen bagefter.
Ja.
Så det er ikke noget, man skal gå rundt med og gå og være i tvivl om.
Og det er meget rart at vide.
Det er nemlig. Altså, det var en kompliceret, meget, meget kompliceret kejsersnit, og det skal ikke ske igen, fordi det bliver jo for hvert kejsersnit, bliver det værre, og det her var slemt nok.
Mm.
De var koncentreret, det tog lang tid, fordi der var rigtig mange udfordringer, og rigtig meget, der skulle skæres væk, og meget, der ikke var eftergiveligt, men de har ikke været ved at miste dig på bordet.
Nej.
Så da hun sagde, det gør du ikke igen, det er fordi, hun var slet ikke, det var ikke fordi, hun tænkte, at det her, det er livsfarligt, fordi så havde hun ikke været så kæk og sagt det.
Nej.
Det var kun fordi, hun tænkte, hold da op, det her, det er, kan blive kompliceret.
Men jeg vil så sige, at de kunne også komme afsted med rigtig meget, for de var rigtig, 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 rigtig søde. Og meget varme alle sammen. Og jeg connecter meget med varme, altså i sådan en situation, det der med, at man lige føler, at folk giver en nogle kærlige øjne, og sådan lige lægger en hånd på, det gør meget, når man ligger på sådan en operationsbord.
Mm.
Altså inden jeg har fået mit kejsersnit, har jeg jo ikke engang blevet, altså jeg har ikke engang haft et hul i en tand, jeg har ikke engang brækket en finger, jeg har ikke forstuet noget i mit liv, så det er sådan, det er det eneste 7-9-13, jeg har oplevet i de 3 kejsersnit, så det er også, jeg synes, det er nogle store operationer, men de er edderspark med sig, dem der udfører dem, altså det må jeg indrømme, det synes jeg.
Hvordan er den første tid så med lille søster og 2 store babyglade storebrødre og et kejsersnit, altså et tredje gangs kejsersnit, altså som du også beskriver, så har din krop jo været igennem det før. Kan du mærke det tredje gang, du gennemgår så stor en operation?
Ja, det kan jeg godt. Altså, jeg har ligesom efter både Hector og Holger kommet mig meget, meget hurtigt, og specielt efter Holger, som faktisk var på papiret næsten det hårdeste, der synes jeg virkelig bare, at min krop klarede den bare rigtig, rigtig flot, og jeg startede på yogaskoleuddannelse efter 4 måneder. Jeg aner ikke, hvad jeg har haft gang i. Det havde jeg bare ikke kunnet den her gang. Jeg havde følt virkelig, at jeg havde fået tæv i hele maven. Og det var faktisk ikke så meget sådan selve arret og det, de havde skåret. Det var bare sådan, ligesom om det var nærmest op under ribbenene. Jeg ved ikke, hvad de har fat i, og hvad de har hævet i. Og sådan,
men hvis der er 2, der står og svider og hiver, ja, og bakser, så...
Om det var min mave måske. Jeg ved ikke, hvad det var, de havde fat i. Men jeg var rimelig gul og blå, føltes det som om derinde. Og virkelig hævet. Så jeg synes, jeg kom meget markant langsommere. Jeg synes, det gjorde meget mere ondt, men smerten var også meget mere i hele regionen, fordi at det var en stor operation, og jeg også havde mistet meget blod. Og så var forskellen her også, at de havde givet mig helt vildt meget saltvandsdrop, og saltvandsdrop er fuldstændig fantastisk, når man har fået kejsersnit. Virkelig, hvis man lider af kvalme under operation, som jeg gør. Men de havde givet mig så meget af det, at altså, det var jo 30 grader udenfor, det var jo simpelthen så varmt der i juni. Og jeg lignede også bare en ballon. Altså, jeg havde det simpelthen så ubehageligt. Jeg havde så meget vand. Saltvand kan ikke komme, altså kroppen kan ikke skille saltvand ud særlig hurtigt. Det var virkelig voldsomt. Mine ben, min arme, det hele var så
spændt
ud af vand. Så jeg synes bare generelt, at det var sværere for mig at komme rundt. Jeg var ikke ude at gå den der tur efter et par dage med min barnevogn, som man egentlig faktisk godt kan, og som jeg var med mine 2 andre drenge. Jeg kunne sådan gå meget, meget kort tid, før det gjorde rigtig, rigtig ondt. Så jeg følte helt klart, at min krop var svagere, men det var den så også i graviditeten. Altså, jeg var mere besværet.
Mm.
Men altså, sådan er det jo. Så måtte jeg jo sidde lidt mere ned. Det var ikke så meget at gøre ved.
Ja, og du kunne jo trøste dig ved, at det var sidste gang.
Ja, og jeg havde en rigtig god amning med Lærke, og som det er med alle operationer, men specielt med kejsersnit, det er så syret, det gør så det ondt, og så lige pludselig, så er man okay igen. Så lige pludselig, så letter den.
Mm.
Så rejser man sig op og tænker, gud, jeg huskede ikke engang at spænde min mave, eller holde fast i noget, jeg rejste mig bare lige op. Og der går faktisk ikke særlig lang tid. Det er altså ikke mere end et par uger, så begynder man langsomt at blive et normalt menneske igen. Det synes jeg er meget fascinerende for så stor en operation. Mm. Så det var fantastisk at komme hjem. Vi kom hjem efter 24 timer, og drengene kom hjem. Vi havde lige en enkelt nat selv, og så kom de så også hjem en enkelt nat, hvor jeg lige nåede panik lidt. Der er emmervæk forskel på at være på en stue, der er gearet til en så stor operation, og så kom hjem til sit eget hus, hvor jeg har altså ikke håndtag ved mit toilet og ved min seng. Og ej, den gjorde altså nas. Men vi klarede det, og det var virkelig dejligt at komme hjem. Kunne ligesom starte livet, ikke? Og sige, okay, nu er vi her, og så kan det ligesom kun gå fremad, ikke?
Mm.
Og de er selvfølgelig helt, helt syge med hende. Altså, de er jo nået at komme op på hospitalet og møde hende. Jeg sidder tit og kigger på billeder af dem, for jeg har aldrig set deres øjne være så vidunderlige som de der. Fordi det er så fascinerende for dem, det der lille bitte menneske, der kommer ud. Ikke?
Yeah.
Ja. Meget smukt, ja.
Jamen, det kan man jo ikke blive andet end rørt over, Frederikke. Tusind tak for at dele din fortælling, og tak til dig, Camilla, for altid værdifulde input.
Selv tak. Ja, selv tak.
To the Moons efterfødselssamtale er sponsoreret af Tryg. Vidste du, at Trygs graviditetsforsikring dækker både dig som gravid og dit ufødte barn? Forsikringen gælder fra uge 21 og indtil 6 måneder efter fødslen, og kan fortsætte direkte over i en almindelig børneforsikring, helt uden at du behøver at gøre noget. Og så er graviditetsforsikringens basispakke med blandt andet ekstra jordmorkonsultationer og psykologisk krisehjælp gratis. Se mere på tryg.dk/gravid.